Ek wil net 'n paar vrae begin vanoggend, broers en susters. Is jy gelukkig en tevrede met dit wat jy het in die lewe? Jou salaris, jou motorkar, jou huis, jou spaargeld. Is jy gelukkig en tevrede met wie jy jou lewe deel? Jou man of jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, kollegas by die werk, medelandgenote. Is jy gelukkig en tevrede met jou lewenspad tot hiertoe vandag? Is jy waar jy wil wees? Het jy bereik wat jy wou? Is jy vol vertroue dat jou beplanning vir waar jy wil uitkom in plek is? Is jy gelukkig en tevrede daarmee? Ek dink as ons regtig eerlik is, sal net dalk 'n handjievol van ons vanoggend kan ja antwoord op al hierdie vrae. Vir baie van ons is die volgende eerder die waarheid. Ons is 'n onrustige klompie. Ons wil heeltyd meer, ons wil heeltyd beter. Ons word aangehelp deur 'n skaamtelose kultuur van verbruik en bymekaar maak. En as 'n baie fyn uitgewerkte en 'n baie oortuigende advertensie en reklameveld tog die hele tyd aan die gang. Gedurig deur word jy eintlik met hierdie knaande idee gekonfronteer dat jy nog nie is waar jy is nie, dat jy nog goed nodig het, dat jy nie nou al kan gelukkig en tevrede wees nie. Daar kort iets word die hele tyd vir jou gesê. En baie dikwels kry jy die boodskap, jou lewe gaan heeltemal verander as jy net nog hierdie produk of hierdie diens by my koop. Daar is 'n magdom publikasies en konferensies en video's waar jy geleer word om net nog 'n klompie stappe in jou lewe toe te pas sodat jy kan wees waar jy wil wees. Sodat jy regtig jou diepste ideale kan verwesenlik. En hierdie ideale lewe wat so aan jou voorgehou word van waar jy eintlik behoort te wees, word so aanloklik en so realisties geteken, jy begin glo, dis wat jy moet wees. Jy neem jou voor om alles te doen wat jy kan om daarby uit te kom. Dan begin jy rondkyk en jy sien, daar is ander mense en hulle lyk vir jou of hulle al hierdie ideaal bereik het, van al die goed wat hulle het en al die dinge wat hulle doen en hoe hulle is. En nou is ons kompeterend. Nou probeer jy ook. Jy begin alles in die stryd werp om met daai ideale lewe, met alles wat daar is, uit te kom. Jy kyk krities na jouself, jy kyk krities na jou lewe, kyk na wat jy het en wat jy nie het nie. En jy begin jouself afvra, is dit reg? Moet jy nie beter hê nie? Jy vergelyk jouself met ander, en dan probeer jy alles wat jy kan, by hierdie ideaal uit te kom. En wat is die gevolg? Jy is nooit tevrede nie. Jy wil net nog meer hê, jy wil nog beter hê. Jy stel vir jou allerhande nuwe mikpunte. Jy dryf jouself om daarby uit te kom. Jy dryf die mense om jou om saam te jaag om daar uit te kom. Jy hou dop, jy vergelyk, jy probeer nog. En dan bereik jy jou eerste mikpunte. Maar jy is nog nie tevrede nie. Jy soek meer. Jy wil meer hê in die lewe. As mense wat baie het, hulle wil net nog meer hê. En later gaan dit oor status en oor mag en oor selfgenoegsaamheid. En baie keer kom jy nie eens agter dat jy besig is om te hardloop op hierdie pad nie. Of miskien gebeur dit so dat jy nie bereik wat jy wou nie. En dan is dit so maklik om vinger te wys. Partykeer beklei ons met die Here, want ek het eintlik hierdie prentjie in my kop van waar ek wil wees en wat ek moet hê, en hy gee dit dan nou nie vir my nie. En hier kan so maklik so 'n kragtige spiraal word wat jou al hoe meer insuig. En dan raak jy al hoe meer onvergenoegd. Is dit dalk jy hierdie? Apostel Paulus leer ons anders, hy het die lewe totaal anders aangepak. Althans, vandat hy ons Here Jesus leer ken het, was alles vir hom anders. Paulus' eie getuienis sê dit, en ook in Lukas, wat Lukas in Handelinge vertel, lees ons dit. Paulus het aanvanklik ook alles gedoen om bo uit te kom, om alles te hê. Want hy was die Joodse rabbi, die rabbies was die slimstes. Dis die wat die beste kon vasbyt ook, die top uitblinkers. Paulus was een van hulle. Hy het met passie en toewyding alles gedoen wat nodig was om hierdie leer te klim. En toe het boonop nog die Christene, die volgers van Jesus Christus, begin het teiken, toe is daar baie wat van hom hou. Maar toe word hy geconfronteer met ons Here Jesus self, nie, die koning van die kerk, die seun van God, en hy kom tot bekering. En net daar het alles verander wat hy dink en wat hy doen. Net daar het hy geleer wat is die geheim van lewe. Dat lewe nie gaan oor al hierdie dinge wat die wêreld voorhou nie, dat daar ander vervulling en ander betekenis in die lewe in is. Hy het geleer dat al het jy al die sukses, al die genietinge, al die luxes, kort jy nog iets. Al hierdie dinge help eintlik niks, want daar is iets anders wat baie belangriker is. Kom ons lees vanoggend wat Paulus ons leer oor die lewe. Ons lees uit sy brief aan die Filippense, bekende brief. Ons weet allemaal die refrein in hierdie brief is, as Paulus sê, wees bly, wees dankbaar. En ons gaan nou lees hoofstuk 4 van vers 4 tot by vers 20. Ek lees in die 83 vertaling. Vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelijk teenoor alle mense, die Here is nabij. Moet er niks besorg wees, maar maak in alles, julle begeertes, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek was baie bly in die Here dat julle na so 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook, dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle een aandeel gehad het, aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonica was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my echter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditos ontvang het, wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God te offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons wil juist op fokus vanoggend op vers 11 tot 13 van die gedeelte waar Paulus sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ek dink op die eerste vlak is het duidelik dat het hier gaan oor materiële dinge. Dit wat jy nodig het om van te lewe elke dag. Paulus sê, ek ken dit alles. Ek ken oorvloed, maar ek ken ook gebrek. Ek dink nie baie van ons ken eintlik gebrek nie. Ons weet nie eintlik wat het is om honger te ly of om op 'n sypaadjie of onder 'n brug toe moet slaap in die nag nie. In die wind en weer, met vuile, jy is vuil, jy het stikkende klere, geen idee waar jy volgende ete vandaan kom nie. Ons ken dit nie eintlik nie. Net soveel interessantheid, volgens statistieke Suid-Afrika, is die gemiddelde netto salaris in ons land net so onder die 15.000 rand een maand. So as jy meer as dit kry per maand, gaan dit met jou goed. Of as jy en jou man of jou vrou 15.000 of meer as dit per maand kry, dan gaan dit baie goed, want dat jy sommer dubbele inkomste. Ons kan nie swaar kry nie. Het jy al gedink, wat sal jy doen as jy onder die broodlyn moet lewe? Of selfs geen inkomste het nie, as jy letterlik op straat sit? Ek dink baie van ons sal geweldig opstandig wees, want ons glo ons verdien beter. Baie van ons sal ander blameer daarvoor. Dit is baie maklik om dit te doen. En ek dink, ons sal met die Here beklei, en ons ken nie swaar kry nie. Paulus ken dit. En hoor sy kragtige getuienis nie, hy sê, ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp, nou daai woord behelp, help my nie veel nie, maar in die ou vertaling staan daar so, ek het geleer om vergenoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is, om vergenoeg te wees. En seker een van die mooiste woorde, vir 'n gelowige, vergenoeg te wees. Wat beteken dit om vergenoeg te wees? Beteken jy is werklik diep, vrede met dit wat die Here nou hier in jou lewe vir jou gee. Jy is dankbaar en aanvaar dit wat hy vir jou gee uit sy hand. Jy is dankbaar met wat jy het en ook met wat jy nie het nie. Jy is dankbaar vir wie jy het en ook vir wie jy nie het nie. Want dit is wat God vir jou nou gee, dit is wat hy goed dink vir jou nou. Jy dank die Here met blydskap. Al dink jy baie keer, jy behoort baie beter te doen, jy behoort baie meer te hê, dit behoort baie anders met jou te wees. Jy dank die Here blydskap, dis wat dit is om, met blydskap, dis wat dit is om vergenoeg te wees. Ons het nou gelees in hierdie vorige deel van die hoofstuk, dat Paulus sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. Vergenoeg te wees, beteken jy is bly. Beteken jy aanvaar dit wat die Here vir jou gee, alles uit sy hand. Is jy vergenoegd? Ook as jy rondom jou kyk, en die wens jy kon soos party ander gelyk het, of soos hulle geleef het, wie wens jy kon die dinge gehad het wat hulle het, is jy vergenoegd? As ons nou na die tekstgedeelte verder kyk, dan sien ons, het gaan oor baie meer as net materiële goed. Daar is 'n dieper betekenis. In vers 13 sê Paulus, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En ek dink ons verstaan hierdie gedeelte dikwels verkeerd. Baie keer dink ons, Paulus sê hier, die Here gee my alles, sodat ek alles kan hê wat ek wil hê. Die Here gee alles wat ek nodig het om by my prentjie uit te kom. Dis wat ons dink, baie keer. Baie keer dink ons, hier sê dit eintlik, dat ons net aan die Here moet vashou, net vir hom moet vra, en hy sal al ons ideale verwesenlik hier op aarde. Die Here sal my in staat stel, al die krag gee, om daarby uit te kom. Maar ek dink nie dis hoe ons hierdie gedeelte moet verstaan nie. Hier gaan dit nie oor my en jou ideale nie. Gaan nie oor ons drome nie, gaan nie oor ons mikpunte nie, gaan nie oor ons ideale prentjie van wie ons moet wees, en waar ons moet wees, en wat ons moet hê nie, en wat ons nie moet hê nie. Hier gaan dit daaroor dat die Here ons die krag gee, deur sy woord, deur sy gees, om met vergenoegdheid te kan aanvaar wat hy in ons lewe vir ons gee, wat hy vir ons toelaat, waar hy ons op daardie stadium plaas. En dat het so moet wees, dat in ons belewenis van wat die Here met ons doen, wat hy vir ons gee, ons geloof kan groei, ons nog nader aan hom kan kom, en alles tot sy eer kan gebeur in ons lewe. Want ons Here Jesus Christus staan in die middelpunt. Nee, ek en jy nie. En dis die geheim van lewe is om juis God drie enig, ons Here Jesus met wie ons een is, in die middelpunt van ons lewe te hê. Dit moet die droom, die prentjie wees wat ek en jy vir onsself het. Dan kan ek ook in die haglikste omstandighede vergenoegd wees. Maar weet jy, as ek in geloof en hoop en liefde regtig aan die Here vashou, dan maak my lewe al hoe meer sin. Dan kom daar al hoe meer vervulling, al hoe meer diepte, al het ek niks. Al is ek nie waar ek wil wees nie, al is dit nie eintlik hoe my drome was nie. Dink aan Paulus, wat hierdie brief geskryf het. Hy is in een of ander soort gevangenskap, waarskynlik 'n tipe van 'n huisarrest. Hy word aangekla daarvan dat hy politieke oproer of godsdienstige oproer daar in die Romeinse Ryk, daar in die deel van Palestina veroorsaak het. Hy gaan te dood veroordeel word en volgens oorlewering het hy regtig op 'n gruisame manier aan sy einde gekom. As jy nou menslik gesproke na die prentjie kyk wat die wêreld skets nie, dan Paulus nie naastenby enige sukses gehad nie. Hy's 'n tronkvoël. Hy het geen geld nie, hy het geen beleggings nie, hy het nie status in die samelewing nie. Op pad om 'n akelige dood te sterf. Hy kan nie eens vir homself sorg nie, ander mense moet vir hom sorg. Hy sê dankie vir die gemeente wat sy inkomste en uitgawes gedek het. Wat het geword van sy drome? Wat het geword van sy ideale? En tog, met aangrypende oortuiging skryf hy, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En as ons dit saamlees met verse 4 tot 9, waar Paulus sê, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Hy is vergenoegd. Dit gaan oor iets baie groter, as het ons dikwels in die lewe sien. Ons kyk so vas teen sukses en status en materiële goed. Maar weet jy, daar is geen vervulling in nie. Dit lyk so, ja. Ons dink so. Die wêreld vertel dit vir ons. Daar is geen vervulling in nie. Dit kom tot niks. Dis alles, soos prediker Susini sê, net 'n gejaag na wind. En weet jy, daarteenoor kan jy in die ergste armoede wees, in die haglikste omstandighede wees, uitgelewer, op pad om doodgemaak te word. Maar as jy in geloof vashou aan hom wat jou die krag gee om alles te kan hanteer, dan is jou lewe vol. Dan het jou lewe sin, dan het betekenis, dan is jy die toonbeeld van blydskap en dankbaarheid en jy inspireer almal om jou. Maak nie saak waar jy is, maak nie saak wat jy het nie. Dan is jy vergenoegd. Dan aanvaar jy dat ook swaar kry en teleurstelling en frustrasie en lyding en onreg. Iets is wat die Here gee, wat die Here gebruik om regtig ten goede vir jou te werk. Nou kan die wêreld jou maar sien as 'n swakkeling en as 'n verloorder. Dit maak nie saak nie. Want jy kyk daarby verby. Jy sien jouself soos die Here jou sien. Jy sien en jy beleef die vrede wat hy jou gee, waaroor Paulus hier skryf. En weet jy, as jy so ingestel is, as dit jou diepste ingesteldheid is om regtig met ons Here Jesus, met God drie enig, een te wees, dan is jou lewe anders. Dan sien jy iets anders. En dan beleef jy dit anders. En dan leef jy iets anders. Ons Here Jesus het ons een gemaak met hom, deur sy kruisdood, deur sy opstanding. Hy leer ons wat werklike lewe is, nie hierdie prentjie wat die wêreld met hierdie kragtige advertensieveldtogte vir ons wys nie. Dan is jy vergenoegd as jy so aan die Here vashou. Net miskien 'n laaste kant aantekening. Die vraag wat ons onmiddellik het is, maar is dit dan nou verkeerd om te wil groei en te wil meer hê of te wil streef na uitnemendheid? Is dit dan nou verkeerd om te wil vorder en sukses te wil hê? Nee, natuurlik is dit nie verkeerd nie. Dis immers deel van wat die Here ook in ons werk. Die Here wil hê dat ons van die wêreld 'n beter plek moet maak. Die Here wil hê dat ons die gawes en die vermoëns wat hy vir ons gee moet gebruik en moet ontwikkel en dat daar iets beter moet kom by wat ons doen. Maar weet jy, die regte en die diepste hartgesindheid moet altyd in plek wees. Jou diepste motivering waarom jy al hierdie goeders doen, moet so wees dat dit altyd gefokus is daarop om God te eer, om sy naam te verheerlik, en natuurlik om aan hom gehoorsaam te wees. En altyd moet jy met die gesindheid werk dat God beter weet, dat jy van hom afhanklik is, dat hy jou alles gee, en dat sy wil geskied. Hy is in beheer, en hy loop op pad met jou, en hy weet wat jy nodig het, of wat jy nie nodig het nie. So weer die vraag, is jy gelukkig en tevrede met jou lewe? Met wat jy het, met wie jy is, met waar jy uitgekom het tot hiertoe? Is jy vergenoegd? Mag die Here kyk dat ons verby hierdie geweldige oppervlakkige materialisme van ons tyd sal kyk. Mag die Here gee dat ons sal ophou fokus op onsself en ons eie vermoëns en ons status en ons mag en daar waar ons uitgekom het, ons suksesse. Mag hy gee dat ons die geheim van ware, diep, vervullende, betekenisvolle lewe saam met hom sal ontdek. Mag hy gee dat ons in alles werklik vergenoegd sal wees. Amen. Koos Du Plessis het 'n liedjie geskryf met die titel Eenvoud. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbare eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Kom ons luister hoe sing Jannie de Tooy dit.
Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is.
Dit klink vir my soos iemand wat vergenoegd is. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. O Here, dit gebeur so maklik met ons dat ons onvergenoegd is. Dat ons nie tevrede is en nie dankbaar is oor dit wat ons het en waar ons is en wat in ons lewe gebeur nie. Ons weet dat dit nie altyd verkeerd is nie. Maar ons bely en erken dat ons baie keer ook maar saam met die wêreld gaan en jaag na sukses en jaag na meer en beter. Maar dat ons gesindheid so dikwels nie reg is nie. Soveel keer vergeet ons dat ons in alles van U afhanklik is. Dat niks wat ons het deur ons eie vermoëns is nie. Ons vergeet so maklik dat dit U is wat dit vir ons gee. En ons raak so maklik blasé, o Here. Ons aanvaar gewoon dat dit wat ons het so moet wees. En soveel keer dryf ons om beter te hê en ons glo dat dit so moet wees. Ja, baie keer wil ons selfs U inspan om ons drome te verwesenlik vir ons. Leer ons, o Heer, om vergenoeg te wees. Leer ons om tevrede te wees met dit wat U vir ons gee en nou in ons lewens toelaat. Leer ons om in alles van U afhanklik te bly, om U die eer te gee vir alles en om altyd te weet dat U beter weet. Leer ons om U te vertrou. Leer ons om altyd te bid dat U wil sal geskied ook in ons lewe. Ons dank U dat ons almal kan getuig daarvan dat U ons oorvloedig seën. Ons bly nie onder die brug nie, ons bly nie op straat nie. U is vir ons wonderlik goed. Ons dank U, o Here. Ons gee U al die eer, al die lof. Ons hoef maar net in die strate te ry en om ons te kyk, dan sien ons hoeveel genade U ons gee. Help ons dat ons nooit hierdie perspektief sal verloor nie, dat ons altyd sal weet en altyd sal sê, dit is net genade, dit is U wat dit gee, dankie Here. Gee ons 'n oop hart, gee ons 'n oop hand en 'n oop oog vir hulle wat swaar kry. Gee dat ons met blydskap en met vreugde sal help, sonder om iets te wil terugverwag. Gee dat ons dit wat ons doen, so sal doen, dat ons regtig van die wêreld, van die lewe, 'n beter plek sal maak, oral waar ons is. Gee dat die blydskap en die lewensvreugde wat U gee, altyd deel van ons lewe sal wees, dat ons juis verby die hier en nou sal kyk, en verby al die materiële dinge, en ons vreugde in U sal vind. Leer ons om daarom anders ook te kyk na ons land, en al ons mense, en al die leiers wat U oor ons gestel het. Leer ons om anders te bid oor ons land. Dat ons diepste motivering nie oor onsself sal gaan nie, maar dat U koninkryk sal kom, dat U heerskappy duidelik sal sigbaar wees, dat die volheid van die seëninge wat U gee, ook deur ons, al hoe duideliker sigbaar sal word, en dat dit so ontgin sal word in ons land. Gee o Heer, dat ons almal sal bekeer, dat ons nie sal saam hardloop met 'n wêreld wat so gerig is op die eie ek, en op al die materiële dinge wat ons kan kry nie. Gee dat ons die diepte en die vervulling by U sal soek en mekaar sal aanmoedig en ook vir mekaar daarin 'n seën sal wees. Dankie dat U ons sondes wegneem, dat U ons lei op die pad van bekering en omdraai na U toe, dat U dit vandag weer met ons doen. Dankie vir U seën wat die prys vir ons betaal het en juist hierdie nuwe lewe moontlik maak. So bid ons daarom ook in sy naam, hierdie gebed. Amen.